podcast στο δεύτερο.
Το ακορντεόν τι όργανο είναι? Πολυμήχανο. Είναι πολυεργαλείο, δεν είναι ένα απλό όργανο. Είναι μια ολόκληρη ορχήστρα κρυμμένη πίσω από πολύ λίγα πλήκτρα και κουμπιά που αναπνέει, γιατί έχει τη φυσούνα και είναι τόσο σημαντικό να θυμόμαστε και να αναπνέουμε γενικότερα στη ζωή μας, και το ακορντεόν μας το θυμίζει καθημερινά.
Το μυθιστόρημα της Δήμητρας Καραμπεροπούλου. Επιμέλεια Αντώνη Τζαβάρας. Ηχητική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη και Γιώργος Κωστόπουλος. Αφήγηση Δήμητρα Καραμπεροπούλου.
Γεννήθηκα στα Γιάννενα, μία πάρα πολύ παγωμένη μέρα του Απρίλη, που είχε πιάσει χιόνια και είχαν πέσει γεννήτριες της πόλης. Δεν υπήρχε ζέστη, ήμουνα, από ό,τι μου είπανε οι δικοί μου, ήμασταν σε μια κλινική και έπρεπε να μπω σε θερμοκοιτίδα και δεν μπορούσα να με... δεν υπήρχε τίποτα για να με βάλουν μέσα, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, γιατί είχε αποκλειστεί εντελώς η περιοχή από τα χιόνια. Και γελάω, γιατί λένε μερικές ζωές ξεκινάνε επεισοδιακά από την day one, από την πρώτη μέρα. Κάπως έτσι μάλλον ήταν και δικιά μου. Τρίτη μέρα λοιπόν, μετά τη γέννησή μου, με πήρε η νόνα μου, η γιαγιά μου, που είχε έρθει για να βοηθήσει τη μητέρα μου. Με πήρε στη γούνα της και πήγε με ταξί στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, αλλά δεν πετούσε τίποτα. Και για καλή μου τύχη βρέθηκε το ιδιωτικό τζέτ της οικογένειας Αβέροφ και μας μεταφέρανε στην Αθήνα για να πάω σε θερμοκοιτίδα εδώ σε ένα νοσοκομείο. Αυτό ήταν το ξεκίνημα λοιπόν. Είμαι, να το πω έτσι, πολύ ταπεινά. Είμαι πολύ περήφανη που γεννήθηκα εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που γεννήθηκα και βίωσα αυτή την πόλη μέχρι τα 11 μου χρόνια. Οι γονείς μου με τα μεγάλα μου αδέρφια ζούσαν ήδη στην πόλη αυτή 18 χρόνια και μείναν κι άλλα 11 εξαιτίας μου. Μετά, επειδή ο πατέρας μου έχει καταγωγή από το Βελεστίνο, από τις Φερές, φύγαμε και μετακομίσαμε, πήγαμε στο Βόλο και μετά όλα τα άλλα είναι history. Μέχρι τα 18-17 μισό ήμουν εκεί και μετά ήρθα Αθήνα για σπουδές.
Η αλήθεια βράχει και από κόκκινο κρασί, τα χαμόγελα μας γίναν όλα χημικά. Ήμασταν ήχοι, θα ήμασταν έκρηξεις που γεννιούνται μέσα από μικρά μυστικά. Το φεγγάρι μας γύρισε πλάτη και φύγε, βαρέθηκε να είναι σκηνικό. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν κοίταζε κανείς τον ουρανό. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν κοίταζε κανείς τον ουρανό.
Είμαστε μια μουσική οικογένεια. Ο πατέρας μου έψαλνε, ήταν και καθηγητής μουσικής και ακορντονίστας, μαέστρος σε χοροδίες. Άρα από πάντα άκουγα τις πρόβες του πατέρα μου. Πάντα μ' άρεσε να είμαι δίπλα του. Όταν ειδικά είχε τις χοροδίες, τρελαινόμουν με τις φωνές, με την πολυφωνία, από πολύ πολύ μικρό παιδί. Τα μεγάλα μου αδέρφια, η μεγάλη μου αδερφή έπαιζε ακορντεόν, ο αδερφός μου πιάνο και άλλη μου και το νούμερο 3 ακορντεόν επίσης. Εγώ ήμουν το νούμερο 4, ό,τι ξέμενε από όργανο το έπαιρνε το νούμερο 4. Άρα υπήρχε μια θέση στο πιάνο τις απογευματινές ώρες. Άρα έκανα πιάνο στα πρώτα μου χρόνια, αλλά πάντοτε μου άρεσε το τραγούδι, δηλαδή επειδή... τραγουδούσα συνέχεια, μάλλον νομίζω ότι πρώτα τραγούδισα και έπειτα μίλησα, να πω την αλήθεια. Όλα μου φαινόντουσαν τραγούδι. Το κελάιδισμα των πουλιών εννοείται, το θρόισμα των φίλων, το κουδούνισμα του τηλέφωνου, και με φωνάζαν και τηλέφωνο, η μιμίκα το τηλέφωνο. Όλα ήταν τραγούδι για μένα και κάθε μελωδία που άκουγα έβγαζα λόγια. Έβαζα δικούς μου στίχους, άλλαζα όλα τα λόγια που υπήρχαν. Είχα τρέλα με τις διαφημίσεις που παίζανε, εννοείται, και θυμάμαι ακόμα όλες τις διαφημίσεις της εποχής. Δεν σας τις λέω τώρα γιατί θα αποκαλύψω για ποια εποχή μιλάμε, προ-Χριστού. Τον προηγούμενο αιώνα σίγουρα.
Νύχτες σε ξεχασμένους κήπους, με άρωμα γυναίκας και γεσεμιού. και χάθηκα. Και χάθηκα σε δρόμους δίχως νόμους. Γύρισε πίσω καρδιά μου, γύρισε. Γύρισε και πες της πως δεν ξέχασα. Μαζί με αυτή πως έχασα. Και χάθηκα σε δρόμους δίχως νόμους.
Αγαπούσα πάρα πολύ το σαλόνι του, το μεγάλο σαλόνι του σπιτιού, αυτό που άνοιγε σπάνια στις γιορτές όταν ερχόντουσαν οι ξένοι ή εκτός σπιτιού, και είχε ένα υπέροχο τραπεζάκι στο οποίο πάντοτε ανέβαινα με γυμνά πόδια και το λέρωνα και. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να ήμουν 3-3,5 μόλις είχα ξεκινήσει χοροδία και ανέβηκα στα γενέθλια της ακριβώς μεγαλύτερης αδερφής μου και τους λέω «Εγώ θα γίνω στάρ». Και αρχίζει από σήμερα η καριέρα. Και άρχισε να τραγουδάω, φυσικά τους χάλασε το πάρτι. Ήξερα ότι πάντοτε θα ασχοληθώ. Δεν το σκεφτόμουν φυσικά σαν επάγγελμα εκείνη την εποχή. Αλλά ήξερα ότι αυτό έκανα. Είτε θα το έκανα ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά επαγγελματικά. Ήξερα ότι αυτό ήθελα να κάνω από πάντα.
Τι κι αν γυρίσω ο ήλιος, το πρόσωπο του από εμάς κι οι χαμένες μας στιγμές μοιάζουν μακρινές. Κι αν το σκοτάδι μας πάει πιο πολύ, η μέρα μας μισεί, στις ασημένιες πόλεις θα λάμψουμε. Ως το πρωί θα'ρθουν άλλες μέρες, θα'ρθουν άλλες φωνές. Άδεια η αγκαλιά δίχως σώματα. Όταν χαράζει που είναι τα χρώματα πληγώνουν σαν άγνωστη γη.
Ήρθα για σπουδές, πέρασα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησα εκεί, να πω την αλήθεια, δεν ήξερα τι ακριβώς θα έκανα, ποια θα ήταν η συνέχεια. Γιατί έκανα και το οδείο, είχα τελειώσει το πτυχίο αρμονίας, είχα πάρει την αντίστοιξη ήδη, με τις χοροδίες είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ, είχαμε κάνει περιοδίες και με την παιδική χοροδία και με την χοροδία των ενηλίκων από το Βόλο, είχαμε κάνει περιοδίες σε όλο τον κόσμο και πάντοτε τραγουδούσα. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή πάντοτε υπήρχαν και τα νεανικά συγκροτήματα, ας πούμε, της εφηβείας ή της γειτονιάς, υπήρχε το αντίπαλο δέος της παραδοσιακής και της βυζαντινής μουσικής που λόγω οικογενείας πάντοτε ήταν μέσα στη ζωή μας. Δεν το έβλεπα, δεν έβλεπα ξεκάθαρα με τι ακριβώς ήθελα να ασχοληθώ. Μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει ακόμα, δηλαδή, ο ένας κλάδος που έχω ακολουθήσει, η ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα και 21ου πλέον. Μου άρεσε το τραγούδι πάντοτε και πιο επιστημονικά, να το πω έτσι, δηλαδή και το ιατρικό κομμάτι του τραγουδιού. Το στήσιμο, εννοείται, του performance, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και έχω περάσει άπειρες ώρες, ατελείωτες ώρες μέσα σε βιβλιοθήκες, διαβάζοντας, κάνοντας έρευνα, κάνοντας εργασίες για όλα αυτά τα αντικείμενα. Τώρα το ότι προκύψανε πράγματα στην πορεία και για αλλού κινήσαμε, για αλλού και αλλού η ζωή μας πάει, δεν βγήκε σίγουρα σε κακό, αλλά μου άλλαξε πάρα πολύ τα τότε μεγαλεπίβουλα σχέδιά μου.
Είναι ο καιρός που φεύγει και αφήνει πληγές και πόνους στις ανθρώπινες ψυχές, και το τραγούδι που μας έχει απομείνει σαν σλογανάκι να θυμίζει λίγο χθες. Σου έχω μια πόρτα και μια ευχή σαν προσευχή, πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ. πως θέλω πάλι να σε δω για να σου πω πως αγαπώ.
Ένας κοινός μας φίλος, ο Νίκος Πιπινέλης, μουσικός και κιθαρίστας και τραγουδοποιός, γνώριζε την αδερφή μου, την Στέλλα, το νούμερο 3. Και μας γνώρισε με τον Μάνο τον Ξηδούς. Εγώ είχα έρθει για να δώσω το δεύτερο πτυχίο των Γερμανικών στην Αθήνα, ήμουν ακόμα σχολείο. Και τους έλεγα μη με αργήσετε γιατί έχω εξετάσεις αύριο, πάω να δώσω. Τέλος πάντων γνωριστήκαμε με τον Μάνο και ουσιαστικά τότε δεν μου είχε πει «Α, ψάχνουμε κάποιον να παίζει ακορντεόν κτλ». Παίζανε κάτι στην κιθάρα στο σπίτι που είχαμε πάει για λίγο και εγώ άρχισα να σφυρίζω. Γιατί μου αρέσουν πάντοτε να ντύνω τα ακόρδα με μελωδίες, να γίνονται μπέρδεμα των... Πάντοτε σκέφτομαι τις μελωδίες από πριν, δηλαδή οτιδήποτε και αν ακούσω, σκέφτομαι μια κόντρα μελωδία, τι ωραία που θα πηγαίνει με μια δεύτερη φωνή, μια απάντηση, λίγο πιο θεατράλε δηλαδή. Και ο Μάνος γούρλωσε τα μάτια του, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έτσι, με κοίταζε. Φύγαμε, μετά από λίγες μέρες... Βρήκαν το τηλέφωνο της αδερφής μου εδώ στην Αθήνα που έμενε η μεγάλη μου αδερφή και της λένε θέλουμε τη μικρή. Λέει ποια μικρή, δεν ζει εδώ η μικρή, είναι στο Βόλο. Τέλος πάντων με βρήκανε και έτυχε να είναι και η μέρα των γενεθλίων μου όταν έγινε αυτή η συνάντηση ας πούμε για να μπω στο συγκρότημα και έτσι μπήκα στους Πιξλάξ. Έτσι ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα έμεινα στο σχήμα 11 χρόνια. Φοβερή εμπειρία. Δηλαδή έκανα δεύτερο πανεπιστήμιο παράλληλα.
Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου, μια ανεξήγητη κραυγή και ένα σου δάκρυ λύσει κι εσύ το γρίφο της αγάπης. Με φέρματα κι αφιερώσεις στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με παρασέρνεις στο πουθενά. Με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις στο πουθενά.
Πρώτη συναυλία, από τη μέρα που μπήκα μου λένε «Ωραία, σε μία εβδομάδα παίζουμε». Λέω «Τι παίζουμε». Μου λένε «Πάρε κασέτα να ακούω». «Δεν έχω κασέτα, εγώ άκουγα ήδη MP3 και CD». Χαμός μέχρι να κάνουμε μετατροπή σε βίντεο κλαμπ, το η κασέτα σε VCR, πώς λεγόταν. Όχι, ούτε καν, ήταν σε CDR. Μου το κάνουν μετατροπή, τα άκουγα εγώ πηγαίνοντας για τη σχολή στα ακουστικά. Τι να παίξω από αυτά, δεν καταλάβαινα τι ακριβώς έπρεπε να παίξω, γιατί δεν άκουγα αυτή τη μουσική, ήτανε, να το πω έτσι, εγώ τότε εκείνη την εποχή άκουγα τρύπες, Punks Romana, Cure, Joy Division, αυτός ήταν ο Nick Cave εννοείται, μέχρι εκεί. Και άκουγα εννοείται κλασική, πάρα πολύ κλασική και ethnic, ήδη άκουγα ethnic, δηλαδή άκουγα Andrea Vollenweider. Είχα και δίσκο Vollenweider, Philip Glass, Wim Mertens, ήμουνα σε άλλη σχολή εντελώς. Και όταν τα άκουσα λέω, τι πρέπει να παίξω εγώ, δηλαδή δεν με έβλεπα εκείνη τη στιγμή κάπου μέσα μου. Και φτάνουμε στην πρώτη συναυλία, τέλος πάντων με βοήθησε πάρα πολύ ο Ξηδούς που ήταν ειλικρινά το στήριγμά μου σε όλη αυτή την πορεία όλων αυτών των χρόνων μέχρι τέλους. Πηγαίνουμε σε ένα μαγαζί στην Πετρούπολη, ναι, στο... Ήλιον τώρα, ναι, όπου μου λένε εδώ θα είναι η συναυλία, στείλουμε, ωραία, περιμένουμε. Έχει φτάσει 9.30 ώρα, 10 η ώρα, παραμένει ο μαγαζάτορας με τη γυναίκα του και τον μπάρμαν και εμείς 7 άτομα, 11 η ώρα, ούτε ψυχή. Ρωτάω το Μάνο, έτσι είναι οι συναυλίες. Μου λέει όχι, δεν ξέρω τι έχει πάει λάθος, μου λέει, συνήθως έχουν κόσμο. Λέω δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Και τον ρώταγα κανονικά τι έπρεπε να έχει γίνει. Μου λέει να έχουν κολλήσει οι αφίσες. Και εκείνη τη στιγμή πως έτυχε ζήτησε λίγο νερό και μου λέει έλα μαζί να σου δώσω. Και μπαίνω στην κουζίνα και ήταν ένα πακέτο με αφίσες πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου συναυλία με τους Pixlax. Αλήθεια. Αλλά η έκτη συναυλία λοιπόν ήταν στο Λυκαβητό. Από τον κανένα στα πάντα. Παίξαμε support λοιπόν στη Maggie Riley. Ήταν η έκτη μου συναυλία. Λυκαβητός κατάμεστος, χαμός. Εντάξει, παίξαμε πολύ λίγη ώρα, δηλαδή πρέπει να ήταν 5 ή 6 κομμάτια. Και είχα μείνει έκταμη, δεν είχα ξαναδεί τόσο κόσμο. Φυσικά, πάντοτε είχα στο μυαλό μου ότι μ' αρέσουν οι μεγάλες συναυλίες, γιατί σαν παιδί στα Γιάννενα μέναμε απέναντι από το γήπεδο των Ιωαννίνων και όποιος καλλιτέχνης ερχότανε, πηγαίναμε στην ταράτσα, στείναμε πάρτι και φαγητά και φίλους. Είχα ακούσει όλους τους καλλιτέχνες που είχαν έρθει όλα τα χρόνια στα Γιάννενα. Τον Ταλάρα, την Γλυκερία, την Αλεξίου, τον Πιθικότσι, όλοι είχαν περάσει από εκεί. Αυτά ήταν τα πρώτα ακούσματά μου από την ελληνική μουσική, να πω την αλήθεια. Αυτές οι συναυλίες. Την ίδια αίσθηση, έτσι όπως έβλεπα τις συναυλίες σαν παιδάκι από μακριά, ένιωσα στο Λυκαβητό, γιατί λέω, τώρα είμαι εγώ μέσα στη συναυλία. Χαρού. Πρέπει να το απολαύσεις. Και μετά αυτό κύλησε πολλά χρόνια. Φυσικά έχουμε κάτι φοβερές ιστορίες, non-stop συναυλίες, καλοκαιρινές. Εγώ έκανα καλοκαιρινές διακοπές, νομίζω το 2006, πρώτη φορά, χωρίς πλάκα.
Άγωνη πλήξη μιας ζωής, δίχως έρωτα. Της έρημιας μου τεράς, της πόλης μου θηρίο, μη με φοβάσαι. Αλλοπαρμένη έκφραση, η τύχη σου θυμίζουν τον πρώτο σου έρωτα. Πιο πολύ αδιάφορα κενή σε λυγίζουν όπου και να σε. Στα σκοτεινά δρομάκια οι σκιές γλιστράνε επικίνδυνα. Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες πίσω κρύβονται πίσω από τη λύθη.
Οι άλλοι, εμείς απλά ταξιδεύαμε. Αυτά τα αναλαμβάνουν άλλοι, το sex, ποτά, drugs και rock and roll. Γυναίκες, άντρες και ό,τι άλλο κινείται. Όχι, εμείς ήμασταν σε φάση, κάνουμε την περιοδία. Είχαμε δύο οδηγούς για να αλλάζουν βάρδιες, για να συνεχίζουμε να κινούμαστε. Ήμασταν με μεγάλο πούλμαν. Τότε ήμουνα το μόνο κορίτσι ανάμεσα σε 48 άντρες. Η χιονάτικη 48 άντρες. Χιονάτη δεν ήμουν, όχι. Ούτε είμαι καθόλου. Κάναμε περιοδία λοιπόν και βλέπαμε τον κόσμο πρωί, εμείς ξενυχτισμένοι με μαύρα γυαλιά όλοι. Και τα σκίαστρα κατεβασμένα, κάποια στιγμή περνάμε από μια καταπληκτική παραλία, λαμπύριζε ο ήλιος, παίζανε, ακουγόντουσαν οι φωνές στα νερά και λέει ένας κιθαρίστας, πω πω μιζέρια θάλασσα, και ξανακλίνει και κοιμάται. Αυτή η ατάκα μου έχει μείνει, γιατί αυτό ήταν ο χαρακτηρισμός όλων των περιοδιών, το πόσο δύσκολο είναι το καλοκαίρι, περιοδία, να κάνεις τη ζωή του μουσικού. Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Και αυτή ήταν μάλλον και η απόφαση να σταματήσω τη συνεργασία και με τους Πίξ, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό όλο αυτό το πρόγραμμα, να κάνεις 300 συναυλίες το χρόνο. Δεν μπορείς να στεριώσεις πουθενά. Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό καν. Δεν υπήρχε σαν ιδέα ούτε καν τότε. Ήθελα να ολοκληρώσω σπουδές, να τελειώσω, να κάνω τα μεταπτυχιακά και δεν γινόταν, γιατί έπρεπε να πάρω ένα αεροπλάνο, να αφήσω ένα πλοίο, να παρκάρω κάπου και να μην ξεχάσω σε ποια πόλη έχω παρκάρει το αυτοκίνητο, κάπως έτσι.
Δεν θυμάμαι πια πολύ καλά τον καιρό που κατεβαίναμε στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι τα σκοτεινά δωμάτια, το γυμνό σου σώμα πάνω στις λέξεις. Δεν θυμάμαι τα αστέρια του χειμώνα, ούτε το γέλιο σου πάνω στο χιόνι. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τίποτα. Ταξιδέψε με σώμα μου μικρό, άλλους κόσμους να γνωρίσω. Ταξιδέψε με σώμα μου κι εγώ, απ' την αρχή θα σ' αγαπήσω. Ταξιδέψε.
Οδηγούσε πάντα πάρα πολύ αργά, αλλά πήγαινε πάντοτε στην αριστερή λωρίδα. Μάνο, έλα να πάμε στη μεσαία. Όχι, θα μείνουμε στην αριστερή. Μάνο, ενοχλούμε. Κορναρίσματα, μποτιλιάρισμα από πίσω, χαμός. Ήταν άνθρωπος που ήθελε να γίνονται τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο που μπορεί στην αρχή να φαινόταν περίεργος τρόπος, ιδιόρυθμος, αλλά εμένα μου φαινόταν τόσο ωραίος αυτός ο τρόπος που τον ακολουθούσαμε. Μέσα στην ομάδα των Πίξ ήμασταν και ο Άλκης, ο Παπαδόπουλος που έχουμε κάνει τα σύννεφα, εγώ, η Ρουντίνα Αντρέα που ήρθε και αυτή μετά μαζί μας και ο Μάνος ήταν ο οδηγός μας, να το πω έτσι, ο καθοδηγητής μας. Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη πνευματικότητα και όραμα που δεν έκανε περιττά πράγματα. Μερικές φορές όταν είναι να επιλέξω δρόμους ή πατήματα, λέω τι θα κάνει ο Μάνος τώρα. Τον έχω δηλαδή σαν άνθρωπο αναφορά στη ζωή μου. Τι θα έκανε ο Μάνος, τι θα έλεγε, τι θα επέλεγε. Με τον Άλκη τον Παπαδόπουλο που παίζαμε μαζί και με τον Νίκο τον Δημοσθένους που τώρα παίζουμε μαζί στα σύννεφα, φτιάξαμε τα σύννεφα με παντελόνια. Ο κοινός μας τόπος ήταν οι παρέες που κάναμε το βράδυ μετά τις συναυλίες και διαβάζαμε ποίηση. Παίρναμε το Μάνο και λέγαμε πω πω έχω διαβάσει αυτό το φοβερό ποίημα, έλα να το διαβάσεις, έλα να το δούμε. Και είχαμε πιάσει από Edgar Allan Poe μέχρι και Μαγιακόφσκι, μέχρι και Καβάφη και Σαχτούρη και πολλούς Έλληνες και ξένους αγαπημένους ποιητές. Είπαμε ότι θα εμπνευστούμε από ποίημα, γι' αυτό ονομαστήκαμε Σύννεφα με Παντελόνια, από το ομώνυμο ποίημα του Μαγιακόφσκι και μελοποιούμε ποίηματα. Στον τωρινό δίσκο, στον τρίτο μας δίσκο, που έκανε μεν χρόνια να βγει, αλλά το λέω ειλικρινά, ήταν ανάγκη να βγει. Νομίζω ότι δεν χωρούσαν άλλο τα τραγούδια μέσα μου. Δηλαδή είχα σκάσει, είχα φουσκώσει. Ένιωθα σαν μάγκα. Πώς το λένε αυτά τα πλασματάκια. Φούσκωνα και τα τραγούδια μεγαλώναν μέσα μου τόσο πολύ που λέω πρέπει να τα ολοκληρώσω, πρέπει να τα φτιάξω. Πρέπει αυτός ο στίχος να βρει τη φωνή του, επιτέλους.
Τα τραγούδια
Μεσολαβήσανε διάφορα προβλήματα υγείας που δεν θα ήθελα να τα... Πολύ σοβαρά όμως, και δικά μας, και του Νίκου, και του Άλκη, και δικά μου. Όλοι, τα πάθαμε όλα, όλα. Επανήρθαμε όμως, γι' αυτό δεν λέμε αντίο από τώρα. Γιατί χτυπήσαμε και λίγο το χέρι πάνω, έτσι λέγεται ο δίσκος, αντίο δεν λέμε από τώρα. Γιατί φεύγαμε και ξαναγυρίσαμε όλοι, και οι τρεις. Στο ενδιάμεσο ένιωθα ότι δεν υπήρχε λόγος να πω κάτι. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Ήμουν ικανοποιημένη με τις μουσικές που άκουγα. Όταν με ενοχλούνε ή όταν δεν βρίσκω φωνή θέλω να μιλήσω. Ή να τραγουδήσω ή να γράψω ένα τραγούδι. Δεν γράφω γιατί πρέπει να καταναλώσω κάτι ή επειδή έχω ένα συμβόλαιο. Δεν έχω κανένα συμβόλαιο. Με δικιά μας η εταιρεία που το κυκλοφόρησε. Θέλαμε να το κυκλοφορήσουμε γιατί το θέλαμε να το κυκλοφορήσουμε. Το λέω έτσι ακριβώς. Ό,τι άκουγα μου άρεσε, υπήρχαν πολύ ενδιαφέρουσες φωνές και πολύ ενδιαφέρον στίχος όλα αυτά τα χρόνια και μουσικές ιδέες υπήρχαν, άλλαζε τόσο το τοπίο με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και με όλες οι πλατφόρμες των επικοινωνιών άλλαξαν τόσο πολύ τον κόσμο, το πώς ακούει, το πώς προσλαμβάνει τη μουσική, το πώς την αντιμετωπίζει, πόσο αναλώσιμη είναι η μουσική, δεν ήθελε η μουσική μου να είναι τόσο αναλώσιμη. Το λέω ακριβώς έτσι. Ένιωθω ότι όχι ότι κάνω κάτι σπουδαίο, αλλά κάνω κάτι που το νιώθω πολύ βαθιά μέσα μου ότι αξίζει. Δεν θέλω άλλο να το πετάξει σαν χαρτάκι σοκολάτας. Στην πορεία λοιπόν, από το 6 μέχρι τώρα, μεσολάβησαν πολλά, τα οποία μας οδηγούσαν, γιατί με τον Νίκο και με τον Άλκη συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, βρισκόμαστε σε σταθερή βάση ή σε άστατη βάση κάθε εβδομάδα και γράφουμε, παίζουμε μαζί και προσπαθούμε να στήσουμε τα τραγούδια και τα επόμενα, γιατί ήδη υπάρχει υλικό για επόμενο. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια.
Απόψε δε χτυπάνε οι καμπάνες. Οι ώρες κρυφτήκαν σιωπηλές. Λαθρές ακούμε καντάδες και στα αυτιά μας βουίζουν φάλτσες οδές. Έγραψες στους τοίχους ιστορίες, παραμύθια παιδικά και συμφωνίες. Κι αν τη φωνή σου έδωσες σε άδειες πλατείες, έσβησε σε ένα σταυρό.
Το τραγούδι «Χαμένη Άνοιξη» έχει γραφτεί αρκετά χρόνια πριν, όταν είχε γίνει το πρόσκαιρο κλείσιμο της ΕΡΤ. Έτυχε εκείνες τις μέρες, περνούσα συχνά πυκνά από την περιοχή, με λεωφορείο κιόλας, και στην αρχή δεν είχα καταλάβει τι γινότανε και μου λέει μια κυρία, «Δεν έχεις ακούσει τίποτα? Έχει γίνει χαμός, έχουν κλείσει την ΕΡΤ». Και έβλεπα κινήσεις από τον κόσμο, δηλαδή αυτά που περιγράφω μέσα στο τραγούδι είναι αυτά που έβλεπα μπροστά μου εκείνη τη στιγμή. Τον κόσμο να κινείται εσπευσμένα, ένα ζευγάρι να φιλιέται, ήτανε όλη αυτή η αναταραχή. Μετά από λίγες μέρες, ενώ διάβαζα όλη αυτή την τριλογία του Τσίρκα, διάβασα το «Χαμένη Άνοιξη», το ομώνυμο βιβλίο, και ένιωσα ακριβώς το ίδιο που ένιωσα όταν ήμουν εδώ απ' έξω και λέω θα το ονομάσω έτσι, «Χαμένη Άνοιξη», γιατί είναι όλη αυτή η αναταραχή, η αλλαγή της εποχής. Το αναζητάμε κάτι καινούριο που δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει αυτό το καινούριο, αλλά σίγουρα θέλουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλουμε αυτή τη στατικότητα, τη στασιμότητα, θέλουμε κάτι να γίνει για να ανατραπεί αυτό που ήδη υπάρχει.
Έλα να βγούμε όλοι στους δρόμους, να παίξουμε κλέφτες και αστυνόμους, από ψηλά μας σημαδεύουν. Στο μυαλό μας στοχεύουν.
Κάποτε έγραφα μόνο στην πρωινή ζώνη, τώρα γράφω μόνο στην βραδινή προς πρωινή ζώνη. Σίγουρα έχει αλλάξει ο τρόπος που γράφω. Μ' αρέσει να κάθομαι, να διαβάζω βιβλία, να ακούω μουσικές. Αυτό το κάνω σε σταθερή βάση, μέσα στη εβδομαδία, όχι κάθε μέρα. Δεν έχω τους χρόνους, δυστυχώς, ή να το πω την πολυτέλεια να το κάνω. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω και ραδιόφωνο, είναι πολύ ζωντανό μέσον. Και να ακούω μουσικές που εκείνη τη στιγμή εμένα μπορεί να μην μου ερχόταν να ακούσω αυτή τη μουσική και να με ξαφνιάσει κάποιο πρόγραμμα ή ένας σταθμός, ένας παραγωγός. Και να ακούσω κάτι πάρα πολύ ωραίο ενώ δουλεύω και γράφω κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Τον τελευταίο καιρό γράφω έτσι, να πω την αλήθεια, ακούγοντας ραδιόφωνο. Είναι πολύ παραγωγική αυτή η περίοδος. Παλαιότερα έγραφα τις μελωδίες, μπορεί να ηχογραφούσα με το κασετοφωνάκι πλέον και με το κινητό ή σε ένα λάπτοπ κατευθείαν με τα όργανα που θέλουμε να το γράψουμε ή μπορεί να μπω μέσα στο στούντιο και να γράψω μια ολοκληρωμένη ιδέα, δηλαδή να κάνω τις ενορχιστρώσεις από πριν να είναι έτοιμο το κομμάτι και να επιλέξω κάποιους ήχους ή να πω σε φίλους μουσικούς, έλα παίρνω μου ένα κλαρινέτο, έλα να περάσουμε το τσέλο μαζί με το ακορντεόν ή το όπως έγινε με τον Γκίλαντ Ντάτσμον που είχαμε την τιμή και τη χαρά να συμμετέχει στο δίσκο μας. Του λέω, Γκίλαντ, μια και είσαι εδώ πέρα, έγραφε το δίσκο του τότε στο στούντιό μας. Του λέω, μια και είσαι εδώ, δεν φαίνεις αύριο και το κλαρινέτο να γράψεις ένα τραγούδι μας. Λέει, τι τραγούδι. Λέω, δεν είναι jazz, σαν αυτά τώρα που παίζεις, λέω. Μου λέει, βάλ το να το ακούσω. Και του άρεσε και λέει, αύριο θα φέρω το κλαρινέτο να. Και έτσι έγραψε στο δίσκο μας. Και έφερε το κλαρινέτο και παίξαμε μαζί. Και έγινε αυτό το μπέρδεμα, έγινε εντελώς αυθόρμητα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Θάλασσα, θάλασσα μου, μες στη νύχτα με ταράζεις, με ταράζεις, μες στη νύχτα. Θάλασσα, θάλασσα μου. Τα αστέρια στα λιμάνια, τα καράβια στα λιμάνια, τα καράβια. Νύχτα, νύχτα αστέρια.
Είμαστε σε μια χώρα που η πατριαρχία είναι δεδομένη, βασικά. Έχω υποστεί και, εντάξει κορίτσι είσαι, δεν θα πάρεις τέτοια λεφτά, εννοείται. Και όταν ήμουν και σε μικρότερη ηλικία ήταν δεδομένο αυτό. Ότι δεν έπαιρνα τα ίδια λεφτά με τους άλλους μουσικούς. Ήμουν και κορίτσι και μικρότερη, δηλαδή όλα τα κακά της μοίρας μου που λένε. Έχει αλλάξει το γεγονός ότι πλέον υπάρχει βήμα για περισσότερες γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για περισσότερους νέους. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν κρατάνε τις θέσεις του χώρου των καλλιτεχνών σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Να το πω έτσι, μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Πρέπει να ανανεώνεται ο κόσμος, δηλαδή καλό είναι να ακουστούν και άλλες φωνές, να ακουστεί και άλλη δημιουργία. Σε λίγο θα είμαι και εγώ καρεκλοκένταυρος, μεγαλώνω, αλλά απλώς δεν έχω κάνει ακόμα την πορεία μου, δεν έχει φανεί η δουλειά μου. Νομίζω ότι οι νέοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ακουστούν και έχουμε και εμείς μεγάλη ανάγκη να ακούσουμε νέες φωνές και νέες δημιουργίες, γιατί έχουμε κολλήσει λιγάκι, είμαστε σαν τα πικάπ που κολλάει βελόνα. Τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, στο ίδιο αυλάκι, συνέχεια. Πρέπει να πάμε παραπέρα.
Απ' τα χέρια σου κι ο αέρας θα παίρνει τα κύμα σου. Θα με κρατάς στις άκρες. έφυγες από τα μάτια σου. Καθώς θα φεύγω μακριά σου. Κόκκινα βράδια στην βροχή, στα όνειρα δύσκολα κι εσύ. Το δάκρυ σου θα αφήσεις. Χαθήκες, μα το έχεις πει, πως είναι ασπρό μαύρη ζωή. Χωρίς περιμένεις, θα με κρατάς.
Αντίο σε καταστάσεις, σε ανθρώπους, σε ολόκληρες περιόδους που είπα ότι καλό είναι να τις διαγράψω από τη ζωή μου, σε μέρη που προέκυψε να μην ξαναπάω. Αυτά κατά κύριο λόγο. Νοσταλγώ κάποιες στιγμές από τα παιδικά μου χρόνια, κάτι φοβερά πρωινά στην λίμνη των Ιωαννίνων που με είχε ο μπαμπάς και η μαμά από το χεράκι και πηγαίναμε βόλτα με το ποδήλατο. Αυτό το νοσταλγώ. Ούτε την περίοδο που ήμουνα στο συγκρότημα έβλεπα βίντεο κλιπ καθόλου. Μάλιστα μου είχαν πάρει δική μου τηλεόραση και την χάρισα στους από κάτω. Δεν ήθελα να βλέπω γιατί έβλεπα ότι ήταν πολύ μεγάλο όλο αυτό το πράγμα και ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνω ψώνιο. Το λέω ακριβώς έτσι.
Αντίο, δεν λέμε από τώρα. Οι σκέψεις μας όλες το φως συναντούν. Αντίο σε αυτούς που αγαπάω. Ξανά όταν βρεθούμε θα είναι γιορτή. Ποδήλατα τρέχουν στους δρόμους, παιδιά βολυβούν στα νερά. Το όνομά σου ακούω, το όνομά σου.
Από τη στιγμή που έκανα οικογένεια, που απέκτησα τα παιδιά βασικά, οι χρόνοι ξαφνικά μειωθήκαν. Το 24ωρο ήταν πάρα πολύ μικρό. Η νύχτα ήταν ακόμα πιο μικρή και η μέρα τίποτα. Έβλεπα ότι ο χρόνος που είχα να ασχοληθώ με πράγματα που αφορούν την τραγουδοποιία ή το να γράψω μια μουσική, να κάνω τις μουσικές για το θέατρο που κάνω, είναι πάρα πολύ λίγες, πολύ μικρό το περιθώριο. Άρα έπρεπε με κάποιον τρόπο να βρω μια τρύπα στο χρόνο, κάπως να το πω έτσι. Αυτό που έγινε λοιπόν, άρχισα να οργανώνομαι πάρα πολύ. Είμαι ο άνθρωπος με τα εξελόχαρτα, κανονικά. Οργανώνω μέχρι και το τελευταίο λεπτό, εκεί πέρα που με παίρνει να το οργανώσω. Φυσικά επειδή όλοι θέλουν τους καλλιτέχνες να είμαστε αυθόρμητοι και λίγο χύμα κτλ. Έχω αφήσει και ένα περιθώριο καθημερινά και για αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ οργανωμένα για να μπορούν να λειτουργεί και η οικογένεια, να τρέχει το σπίτι και να μην ξεμένουμε συνέχεια από το φαγητό που λένε και τα παιδιά, να αναγκάζονται να μαγειρεύουν μόνα τους. Αλλά να έχω και εγώ χρόνο να γράψω τα τραγούδια, να τα ηχογραφήσω, να τα ολοκληρώσω, γιατί από την στιγμή που θα έρθει μια ιδέα ή ένα στίχος, αυτό γεννιέται, όπως σας είπα και πριν, ότι όταν αρχίζουν να γεννιούνται μπορεί να μην παίρνει 9 μήνες, μπορεί να πάρει 9 μέρες ή 9 λεπτά, να γίνει τεράστιο και να είναι τόσο τεράστιο που να θέλεις απλά να το βγάλεις από μέσα σου. Πρέπει να βγει, πρέπει να... δεν το αντέχω άλλο, δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα. Πολλές φορές έχω ξυπνήσει μέσα στη νύχτα και με βλέπει ο Νίκος, μου λέει τι έγινε. Του λέω εντάξει όλα καλά, κοιμήσου. Και πηγαίνω και γράφω, παίζω ή γράφω στο κομπιούτερ τις μουσικές, τις ιδέες. Γιατί δεν μπορώ να ησυχάσω. Άμα δεν βγει από μέσα, ναι. Υπάρχει αυτό το κομμάτι του αυθόρμητου. Από εκεί και πέρα το πώς το επεξεργαζώ με κάποια πράγματα εξαρτάται ανάλογα με το τι θέλω να τα κάνω. Δηλαδή αν θέλω να γίνουν τραγούδια για σόλο φωνή, πολλά πράγματα. Και αυτό έχει να κάνει με την προηγούμενη συζήτηση, γιατί δεν έγραφα τόσα χρόνια. Έγραφα πάρα πολλά χρόνια, απλά δεν κυκλοφόρησαν. Τώρα θα κυκλοφορήσουν όλα μαζί μου φαίνεται. Έχω κάνει σειρά από χοροδιακά κομμάτια για παιδικές χοροδίες, μελοποιημένης ποίησης. κυρίως ελληνικής. Και έχω στήσει για μικρή ορχήστρα και παιδική χοροδία και σόλο φωνές γύρω στα 40 ποίηματα. Αυτό έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Σιγά σιγά θα κυκλοφορήσει το υλικό, απλά είναι μια διαδικασία που θέλει πάρα πολύ χρόνο να ολοκληρωθεί. Κάθε τραγούδι μπορεί να έχει και 5 και 6 μήνες δουλειά.
Μεθύζομαι μέσα σας αυτό που μισώ, τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.
Το γυμνό μου κορμί σαν γυναίκα δαιμόνια που συνέχεια ζητάν. Αφοσίωση αιώνια, μόνο μη με ρωτάς για τα μάτια που είδες. Ήταν στη νύχτα του χειμώνα με ελπίδες. Είναι όλα αυτά που δεν θα θέλα να είμαι. Φωνάζουν, θυμάμαι, στο τέλος φοβάμαι. Είναι όλα αυτά που δεν θα θέλα να είμαι.
Όπως λένε, η βασική ανατροπή, η πρώτη επανάσταση που κάνουμε είναι το να βγούμε από τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε κάποιον άλλον. Ο έρωτας είναι η πρώτη ανατροπή που κάνει ο άνθρωπος, νομίζω, και η πρώτη επανάστασή του. Άρα φεύγουμε από το εγώ στο εμείς. Νομίζω ότι εκεί πέρα τα έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα. Θα δείξει.
Podcast στο δεύτερο.